Kumekucha Afrika.
Sabalheri, natumai umeamka salama salmin. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Imetimia saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Abdushakur Abud, nikukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumanne tarehe 17 Disemba mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha asubuhi hii tunaripoti juu ya kuanza kwa mkutano mkubwa wa wakimbizi huko mjini Geneva.
Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakimbilia Uganda kufuatia mashambulizi ya kundi la Allied Democratic Forces ADF.
Wamechukua sura mpya ya kuua watu wakati ambapo operations zilikuwa hazijaanza. Sasa wiki sita walikuwa nao watu kwa mapanga, kwa shoka, lakini sasa hivi ni kukata vichwa. Yaani wanaongeza hasira zaidi.
Wachambuzi wanaeleza wasiwasi kwamba juhudi za kidiplomasia kati ya Marekani na Korea Kaskazini huenda zikavurugika zaidi. Muda wa mwisho wa mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia ulioweka na Korea Kaskazini ukikaribia kukamilika.
Abdushakur Abud anafungua matangazo kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Mpendwa msikilizaji, habari muhimu alfajiri hii leo kwamba maelfu ya wakazi wa Gambia waliandamana jana katika mji mkuu wa Banjul kumtaka Rais Adama Barrow kuheshimu ahadi aliyotoa kwamba ataacha madaraka baada ya miaka mitatu. Barrow, ambaye alikuwa hafahamiki kisiasa katika nchi hiyo wakati wa uchaguzi wa rais wa mwaka 2016, alimshinda rais wa kimabavu wa muda mrefu Yahya Jammeh aliyejaribu kukataa matokeo ya uchaguzi mkuu. Rais mpya aliahidi kutawala kwa miaka mitatu halafu ataacha madaraka, lakini hivi sasa anasema atatawala hadi mwaka 2021 ili kutimiza mhula wake kamili. Hapo jana Wagambia 10,000 wa kila umri walishuka mjini Banjul wakiandamana na kusema hakuna kurudi nyuma, wakiimba miaka mitatu, miaka mitatu. Kufuatana na katiba ya muungano uliotawala wa Rais Barrow, rais alitakiwa kuunda serikali ya mpito kwa muda wa miaka mitatu na kutayarisha uchaguzi ambapo yeye hatagombania tena kiti hicho. Kiongozi wa baraza la Senate la Marekani Mitch McConnell anabishana vikali na kiongozi wa wachache katika baraza hilo Democrat Chuck Schumer juu ya jinsi ya kuendelea na kesi dhidi ya Rais Trump pindi itakapowasili mbele ya baraza lao wiki hii. Schumer anataka washauri wa zamani wa hivi kumradhi. Schumer anataka washauri wa zamani na wa hivi sasa wa White House kufika mbele ya baraza hilo hapo mwakani kesi itapoanza kusikiliza kutoa ushahidi ili kutaka kumwondoa Rais Trump madarakani. McConnell, ambaye wiki iliyopita alisema anashauriana na White House, anataka kesi fupi bila ya kuwasilisha mashahidi wala kuwasikiliza mashahidi kutoka pande zote. Rais Trump, ambaye huenda akawa rais wa tatu wa Marekani kufunguliwa mashtaka na baraza la wakilishi watakapopiga kura wiki, amekuwa akiwashambulia wa Democrats. Hapo jana alisema kesi inayotaka kufunguliwa dhidi yake ni njama iliyo mbaya kabisa katika historia ya siasa za Marekani. Baraza la wakilishi linaloshikiliwa na Democrats linatazamiwa kupiga kura mashtaka mawili dhidi ya Trump, moja kutumia vibaya madaraka yake kwa kuihimiza Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa, na pili kuzuia mkondo wa sheria wa bunge kufanya kazi. Habari zinasemekana kwamba baraza hilo litapiga kura hapo kesho. Muungano wa wanasiasa wa upinzani unaoishi uhamishoni wa Burundi, SENARED, unasema kwamba unapanga kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa kitaifa wa mwaka ujao 2020. Tangazo hilo lilitolewa na afisa wa mawasiliano muungano huo Mames Bansukibiako. Linawashutumu wanasiasa wengine wa Burundi, Kenneth Bwire, na maelezo kumradhi, limewashtusha wanasiasa wengine wa Burundi. Kenneth Bure na maelezo zaidi.
Katibu wa muungano wa CNARED Aniset Niyonkuru aliwasili Bujumbura Jumatano iliyopita kutoka Brussels, Ubelgiji, akiandamana na wanasiasa wengine wa upinzani 15 ambao wamekuwa wakiishi uhamishoni kwa muda wa miaka 4 iliyopita. Niyonkuru amesema kwamba uchaguzi ndio njia pekee ya kuimarisha hali ya maisha Burundi, nchi ambayo inakumbwa na mgogoro wa kisiasa tangu Rais Pierre Nkurunziza aliposhinda muhula wa tatu madarakani mwaka 2015. Niyonkuru vilevile amesema kwamba chama chake cha CDP na muungano wa CNARED hawatarudia makosa waliofanya mwaka 2010 na 2015 walipokataa kushiriki uchaguzi mkuu, hatua iliyokipatia ushindi chama kinachotawala CNDD-FDD. Amesema kwamba watashiriki uchaguzi wa mwaka 2020 bila kujali mazingira ya kisiasa. Hatua hiyo imezua ukosoaji mkubwa sawa na sifa kutoka kwa vyama vingine vya kisiasa. Profesa Liberat Tibashirakandi wa chuo kikuu cha Libre de Brussels nchini Ubelgiji anamtazamo kwamba wanasiasa hao waliotoroka Burundi kufuatia mgogoro wa mwaka 2015 hawangerudi nchini mwao hadi maelfu ya wakimbizi walio nje ya nchi wakubali kurejea makwao, akiongezea kwamba wakimbizi hao watakuwa na hisia kwamba wamesalitiwa. Wachambuzi wa siasa za Burundi wanasema kurejea kwa wanasiasa hao ni mtihani mkubwa kwa serikali ya Nkurunziza kuhusu demokrasia na uhuru wa kujieleza kwa wanasiasa wote. Mazungumzo ya kumaliza mgogoro wa Burundi yalikosa kufanikiwa baada ya msimamizi wa mazungumzo hayo aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa kutangaza kushindwa Februari 9 mwaka 2019.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Baraza la Katiba la Algeria limetangaza matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita yakithibitisha ushindi wa Abdelmadjid Tebboune licha ya kuwepo na idadi ndogo ya wapiga kura walioshiriki. Tebboune aliyewahi kuwa waziri mkuu chini Abdelaziz Bouteflika alilazimika kujiuzulu kutokana na shinikizo kikubwa cha wanamanaji mwezi Aprili, alipata ushindi wa 58.13% za kura za Alhamisi iliyopita. Matokeo hayo yameepusha kuwepo na duru ya pili ya uchaguzi, na mpinzani wake mkuu alichukua nafasi ya pili alikuwa Abdulkader Bengirna wa kundi la Waislamu wenye itikadi kali aliyepata 17.4% za kura. Ni 39.8% ya wapigaji kura walioshiriki katika uchaguzi huo kulingana na baraza la katiba. Hata hivyo, wachambuzi wanasema huenda ilikuwa chini ya 20%. Uchaguzi umekabiliwa na upinzani mkali kutoka waandamanaji. Maandamano yamekuwa yakiendelea tangu Bouteflika kuacha madaraka, na waandamanaji hawakubaliani na uchaguzi wakidai ni wanasiasa wale wale wanaorudi madarakani. Boti ya ulinzi wa ufukwe wa Morocco imeokoa wahamiaji 70 na kupata mili 7 baada ya boti waliokuwa wanasafiria kukumbwa na matatizo katika bahari ya Mediterranean hiyo jana na kupindukia. Afisa wa jeshi la Morocco ameliambia shirika la habari la AFP kwamba walionusurika ni pamoja na wanawake 10 na mtoto mmoja mchanga aliye katika hali mahututi, na wamepelekwa katika hospitali mjini Ndaro kaskazini mwa Morocco. Mili ya wanawake watatu ni miongoni mwa mili 7 iliyopatikana. Boti ilizama wakati wa usiku ilipokuwa inawasafirisha karibu wahamiaji 100 kuelekea Hispania, kulingana na shirika la misaada ya dharura la Hispania Caminando Fronteras, likieleza kwamba kuna watu 24 wengine hawajulikani walipo. Karibu watu 25,000 wameshafariki tangu mwaka 2014 wakijaribu kukimbia kuelekea Ulaya kutafuta maisha bora kutoka nchi za Afrika, kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji IOM.
Shukran Shakuru kwa habari hizo za dunia. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunasikika kupitia Ben FM DRC, Dodoma FM Tanzania, Butembo FM DRC, Storm FM Geita Tanzania, Lubumbashi FM DRC na Tange FM Tanzania, miongoni mwa redio nyingine wa shirika. Unaweza pia kutusikiliza kupitia www.voaswahili.com kwa juhali fajiri. Watu kadhaa wameuawa katika mashambulizi ya kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kile kinachoonekana kama hatua ya waasi hao kulipiza kisasi kufuatia msako wa jeshi la nchi hiyo dhidi ya kundi hilo unaoendelea sehemu hiyo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa mashariki ya DRC Oster Malevika, anaanza kwa kueleza kwamba watu wengi wamekimbilia Uganda kwa hofu ya kutokea mashambulizi zaidi.
Wananchi kwanza wa kijiji cha Kamango chenye kupatikana mbali kidogo na mpaka na Uganda wamehama kijiji chote na kwenda kwenye kijiji cha Nobili ambacho kiko katikati mwa Uganda kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ulalo unaitwa Lamia, kwa sababu wamesema namna hao waasi walivyokuja kuua watu wanashindwa kuvumilia, japokuwa viongozi walijaribu kuambia kwamba wabaki, wanasema hawawezi kubaki kwa sababu namna mauaji yalivyokuwa kitendeka haiwapi tumaini ya kubaki katika hiyo sehemu. Na hapo sehemu ambapo wapo wanasema kwamba akisikia tena risasi basi moja kwa moja wanaingia katika mji wa Bundibugyo, ni mji ambao unapatikana magharibi mwa nchi ya Uganda tu chini ya mlima wa Renzonzi lakini kwenye upande wa Uganda. Sasa
wanamgambo wa ADF wanalalamikiwa kuhusika moja kwa moja na mauaji haya. Jeshi lenyewe linaeleza nini hasa?
Wanasema kwamba ADF imepata pigo katika misitu, wanasema wamechukua kambi muhimu za hao waasi. Alafu kile waasi wanachokifanya ni kama malipizi, ni kama wanafanya malipizi kwa sababu wamepigwa na jeshi, alafu vile vile wanaenda kuua raia kwa sababu ya wenzao kuuliwa kule na kupata majeruhi pamoja na kuwatimua katika yale makao ambayo walikuwa wamekalia. Kwa hiyo jeshi linasema kwamba japo hata waasi hao wanafanya hivi ni kuweza kuonesha kwamba wapo na kutaka kutenga wananchi na wananchi. Wamechukua sura mpya ya kuua watu. Wakati ambapo operation zilikuwa hazijaanza sasa wiki sita, walikuwa naua watu kwa mapanga, kwa shoka, lakini sasa hivi ni kukata vichwa. Yaani wanaongeza hasira zaidi. Ukikuta mtu ambaye ameuliwa, wanaweka kichwa kule na sehemu nyingine kule ama wanakatakata mikono. Yaani vigumu kujua huyu ni nani. Kwa hiyo hii ni njia mpya ambayo imechukuliwa. Lakini leo ni kwamba kwa mara ya kwanza jeshi la Kongo wakati wa mauaji, yani kulikuwa kelele kwa nyakati za usiku, wabunge wa maeneo hayo wakapigia jeshi na wengine wakaja baada ya saa moja na wakafanikiwa kumkamata mtu mmoja ambaye alikuwa katika miongoni mwa wale waliouua wananchi. Akasema kwamba wametoka katika nchi ya Uganda na kuna sehemu ambao wamekuwa kipata mafunzo alafu wanakuja Kongo kufanya mauaji ama kuendelesha harakati zao, tena baada harakati wanarudi katika nchi ya Uganda. Lakini sasa hivi Uganda haijasema lolote, japokuwa hao watu wanasema kwamba wanatoka katika nchi ya Uganda kwa sababu makamanda wengi wa ADF ni kutoka Uganda, japokuwa kumekuwa mchanganyiko, wanachukua wananchi kutoka Tanzania, Rwanda, Burundi, sasa hivi Malawi na Uganda na hata wengine Kenya.
Hili kundi ni la wanamgambo tu ama kuna hali fulani ya ugaidi pia ambayo inaonekana ipo?
Serikali ya Kongo imeshatangaza tangu zamani kwamba ni kundi la kigaidi, lakini Umoja wa Mataifa kasema kwamba bado kunaendelea uchunguzi. Hadi walileta hata wachunguzi kutoka Marekani ambao wamekuwa wakiendesha uchunguzi kule Cameroon pamoja na Sahel ili waangalie kweli ni kundi la kigaidi, kwa sababu kabla kundi litangazwe la kigaidi kuwe na upelelezi fulani, kuwe na vielelezo fulani ambazo watu wa usalama ulimwenguni ambao wamesomea mambo ya ugaidi waangalie ni ugaidi ama ni kundi ambalo linatumiwa na wanasiasa wa Kongo ama wa maziwa makuu. Yani sasa hivi kuna watu ambao wanaendesha uchunguzi lakini wengi hawajatoa matokeo yao, lakini hawajasema kwamba ni ugaidi. Wanasema kweli vitendo wanavyofanya ni vitendo vya kigaidi lakini hawajasema rasmi.
Ni mwandishi wetu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Steri Malivika akieleza usalama katika eneo hilo kufuatia shambulizi ya kundi la Allied Democratic Forces ADF. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Abdu Shakur Abud anakusomea habari muhimu za dunia.
mke wa makamu rais wa Zimbabwe Mary Mubaiwa amewekwa rumande hiyo jana baada ya kufika mahakamani kukabiliwa na mashtaka ya ubadhirifu wa mali, kutakatisha fedha na kujaribu kumuua mumewe Constantino Chiwenga. Bi Mubawe mwenye umri wa miaka 38 alikamatwa na tume ya kupambana na rushwa ya Zimbabwe siku ya Jumamosi. Awali alikamatwa kwa tuhuma za kukiuka sheria za kubadilisha fedha za kigeni na ubadhirifu. Mubawe aliwasili katika mahakama moja ya Harare jana na aliamriwa kubaki rumande akisubiri kesi kusikilizwa Disemba 31. Hakuzungumza mahakamani, lakini wakili wake aliwaambia waandishi wa habari kwamba wataomba atolewe kwa dhamana. Waendesha mashtaka wanamtuhumu mke wa makamu rais kwamba kati ya mwaka 2018 hadi mwezi Mei mwaka huu alikuwa anatoa fedha kutoka akaunti yake ya fedha za kigeni huko Zimbabwe na kuhamisha katika akaunti zake za Afrika Kusini kwa madai kwamba alikuwa ananunua bidhaa katika nchi hiyo. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati François Bozize aliyependuliwa karibu miaka 7 iliyopita na kukimbilia uhamishoni na muungano wa makundi ya waasi amerudi nyumbani. Katibu mkuu wa chama chake cha Kwa na Kwa, Bertin Bea, aliwaambia waandishi wa habari jana mjini Bangi kwamba Bozize ana nia kulihutubia taifa hivi karibuni, lakini hakusema vipi kiongozi huyo wa zamani alirudi nyumbani, kwani kulikuwepo na sheria iliyobadilishwa hivi karibuni na mahakama iliyompiga marufuku mashirika yote ya ndege kumsafirisha Bozize hadi Bangi. Wafuasi wa Bozize wanakumbusha kwamba kupinduliwa kwa kiongozi huyo ndio taifa hilo lilishuhudia kipindi cha ukatili na hali mbaya kabisa katika historia yake, ambapo maelfu na maelfu ya watu waliuliwa. Naye rais wa zamani wa Mali aliyepinduliwa katika mapinduzi ya mwaka 2012 amerudi kutoka uhamishoni katika mji mkuu wa Bamako na kuzusha dhana kwamba huenda anarudi katika siasa nchini humo. Amadou Toumani Touré anayefahamika kwamba ATT alirudi pamoja na familia yake siku ya Jumapili usiku na alikaribishwa na karibu wafuasi 1000 kulingana na shirika la habari la AFP. Aliondolewa kutoka madaraka na mapinduzi ya kijeshi mwaka 2012 baada ya wanaotaka kujitenga na wapiganaji wa itikadi kali kuchukua maeneo ya kaskazini ya Mali.
Kumekucha Afrika. Wakati uteuzi wa wagombea wa urais nchini Uganda unakaribia, mwanasiasa Robert Kyagulanyi anayefahamika kama Bobi Wine ameapa kwamba atawania urais katika uchaguzi huo wa mwaka 2021. Wine anamtaja Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa muda wa miaka 33 kuwa dikteta, huku Museveni akimtaja Bobi Wine kuwa adui wa maendeleo na kutaka maafisa wa polisi wa kukabiliana na ghasia kukabiliana na upinzani wake vilivyo, akiwemo Bobi Wine. Patrick Nduimana anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Kampala, Halima Athumani.
Mwanamuziki Bobi Wine alijipatia umaarufu mkubwa sana nchini Uganda kwa kujiita rais wa watu wanaoishi mitaa ya mabanda jijini Kampala. Mwaka 2019 Bobi Wine alitangaza kugombea urais dhidi ya Rais Yoweri Museveni, na katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Wine anasema ameamua kugombea urais kwa sababu Museveni amekosa ufuasi kati ya vijana.
He believes that the way to deal with our generation is to...
Anaamini kwamba mbinu ya kuwazuia vijana kupata wanachotaka ni kumzuia kijana mwenzao anayewawakilisha. Amenizuia kuandaa matamasha yangu ya muziki, amenizuia hata kutengamana na vijana. Amejaribu kuweka mazingira magumu kwangu kuzungumza na watu. Kwa maoni yangu, anapigana na pepo ambalo hawezi kulishika.
Bobi Wine na wafuasi wake wanamtaja Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 kama dikteta. Museveni kwa upande wake anasema Bobi Wine ni adui mkubwa wa maendeleo kwa sababu huwa anawaambia wawekezaji wa nje kutowekeza Uganda hadi nchi hiyo itakapopata mabadiliko ya uongozi. Serikali ya Museveni imetumia polisi kuwapiga wafuasi wa Bobi Wine, kuwanyunyuzia pilipili, kufunga matamasha yake ya muziki na kuvunja maandamano. Mwezi Novemba, Museveni alisema kwamba polisi wanastahili kutumia nguvu zaidi kukabiliana na wapinzani wake.
We now need manpower for the riot police.
Tunahitaji polisi zaidi kukabiliana na waandamaji hapa mjini. Tunataka sasa kutumia pilipili dhidi yao bila kuwaua.
Museveni vile vile anajaribu mbinu zote kupata ufuasi wa vijana na watu wanaoishi mitaa ya mabanda, sehemu ambazo wakosoaji wake wanasema amezitenga kwa muda mrefu. Mwezi Oktoba alimteua mwanamuziki Mark Bugembe, maarufu Buchaman, kuwa mshauri wake wa masuala ya watu wanaoishi mitaa duni. Buchaman, ambaye sasa anajitambua kama rais wa watu wanaoishi mitaa duni baada ya Bobi Wine kuchaguliwa kuwa mbunge, anakana madai kwamba anatumiwa na Museveni kisiasa.
So the ghetto president has no party. The development has no color.
Kwa hivyo rais wa watu wanaoishi mitaa duni hana chama cha kisiasa. Maendeleo hayachagui. Ni ya raia wote wa Uganda. Nimejitokeza kuwasaidia raia wote wa Uganda. Nipo kuunganisha serikali na watu wanaoishi mitaa duni.
Wachambuzi wa siasa za Uganda wanasema umaarufu wa haraka wa Bobi Wine katika siasa unasababishwa na vijana ambao wamechoshwa na ahadi za uongo. Tolit Charles Atia ni mtaalamu wa masuala ya sera za kisiasa na usalama.
So this wave we are seeing is a strong statement.
Wimbi hili tunaloona ni ujumbe mzito kutoka kwa vijana. Unamaanisha kwamba vijana hawaridhiki na wanayopata kutoka kwa uongozi wa sasa na wanataka kukabiliana na hali hiyo.
Tume ya uchaguzi ya Uganda imepanga kuanza shughuli ya uteuzi wa wagombea wa urais Agosti 20 mwaka ujao kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2021.
Naam, kiasi sasa tukiendelea na ripoti za waandishi wetu ni kwamba kongamano la siku tatu kuhusu hali ya wakimbizi kote duniani unaendelea Geneva, Uswisi kwa wakati huu. Maelfu ya wajumbe wakiwemo karibu mawaziri 100 wanahudhuria kongamano hilo la Umoja wa Mataifa kujadili jinsi ya kuwasaidia mamilioni ya watu ambao wamelazimika kukimbia makazi yao na kuishi katika maeneo mengine, hasa kutokana na vita na hali ngumu ya uchumi. Kenneth, ripoti ya Henry Ridgewell inaelezaje?
Maelfu ya watu wanaendelea kuwasili Ulaya kama wakimbizi wakiwa na matumaini ya kupata maisha mema. Kambi za wakimbizi zinaendelea kuongezeka katika mataifa yaliyo karibu na Umoja wa Ulaya baada ya juhudi za wakimbizi kuingia umoja huo kushindikana kutokana na ulinzi mkali mpakani. Maulodin ni mhamiaji kutoka Afghanistan.
People, all people, not animal.
Watu sio wanyama. Dunia inastahili kuona na kuchukua hatua. Watu wanaishi katika baridi bila kulala, bila chakula, bila chochote. Ni shida kubwa.
Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba watu milioni 70.8 kote duniani wanaishi kama wakimbizi baada ya kulazimika kuhama makwao. Umoja wa Mataifa unasema kwamba nchi kadhaa, hasa tajiri, hazichukui hatua za kutosha kuwasaidia watu hao, na kikao kinachofanyika Geneva kinajadili swala hilo.
The central idea is to share the burden.
Anasema hoja kubwa ni kutafuta namna ya kugawana mzigo huu na kila mmoja wetu kuwajibika ili kuwasaidia watu wanaolazimika kutoroka makwao kila siku. Mwisho wa nukuu. Mwito kama huo umewahi kutolewa katika miaka ya awali. Ajali mbaya kama ya mwaka 2015 ya Alan Kurdi, mkimbizi kutoka Syria mwenye umri wa miaka 3 aliyekufa maji akikimbia vita, ilichochea hisia kali kote duniani, viongozi wakitaka hatua kuchukuliwa kumaliza mgogoro wa wakimbizi, lakini hadi sasa machache yamefanyika. Uturuki inatoa makao ya muda kwa zaidi ya wakimbizi milioni 3.5, wengi wao wakiwa wale wanaokimbia vita nchini Syria. Rais Recep Tayyip Erdogan ni miongoni mwa wanaohudhuria mkutano wa Geneva. Uturuki imekosoa sana sera dhidi ya wahamiaji wa Umoja wa Ulaya. Katika mkataba wa mwaka 2016, Ankara ilianza kuwazuia wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia Ugiriki na kutoa msaada wa dola bilioni 6.7. Maelfu ya wakimbizi wameshindwa kuondoka katika kambi kwenye visiwa vya Ugiriki. Mgogoro wa wakimbizi haupo Ulaya pekee. Robo tatu ya mamilioni ya wakimbizi wa Rohingya wanaishi Bangladesh baada ya kutoroka mashambulizi ya kijeshi Myanmar. Vita Afrika ya Kati, Nigeria, Sudani Kusini, Burundi na Yemen vimesababisha zaidi ya watu milioni 18 kuishi kama wakimbizi. Mgogoro wa kisiasa nchini Venezuela umesababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu, watu milioni 4 wakilazimika kutoroka makwao. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR linaripoti uhaba wa dola bilioni 3.5, sawa na asilimia 43 ya bajeti yake kuwasaidia wakimbizi. UNHCR natarajia mkutano wa Geneva kusaidia kutatua shida hizi zote, anavyosema Gillian Triggs, msaidizi wa kamisa wa ulinzi UNHCR.
We have very optimistic indications at the moment.
Anasema, tuna matumaini kwamba tutapata msaada muhimu wa kifedha kutoka kwa serikali na mashirika ya msaada, lakini tutashirikiana na mashirika ya kijamii na jumuiya ya wafanyabiashara. Mwisho wa nukuu. Washiriki katika kongamano hilo wana matumaini kwamba watakubaliana jinsi ya kukomesha wimbi la wakimbizi na kufadhili shughuli za kuwashughulikia wakimbizi walio kambini. Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani ameomba Korea Kaskazini kuacha hatua zake za uchokozi na kuanza tena mazungumzo kuhusu kuachana na utengenezaji wa silaha za nyuklia. Matamshi yake yanajiri siku chache kabla ya muda wa mwisho uliowekwa na Korea Kaskazini wa kufanyika mazungumzo kabla ya mwaka huu kumalizika. Mwamoyo Hamza anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Seoul, Bill Gallo.
Mjumbe huyo wa ngazi ya juu kwa ajili ya Korea Kaskazini, Steve Began, amesema Korea Kaskazini bado ina muda wa kufanya mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia. Alisema hayo akiwa ziarani mjini Seoul.
Let me be absolutely clear. The United States does not have a deadline.
Ni vyema nieleweka kabisa kwamba Marekani haina muda wa mwisho wa kufanyika mazungumzo. Tuna lengo la kutimiza yaliyokubaliwa na viongozi wa nchi hizi mbili wakati wa mkutano wao wa kihistoria wa Singapore.
Katika wiki za hivi karibuni, Korea Kaskazini imekuwa ikitoa onyo za karibu kila siku kuhusu muda wake wa mwisho wa mwishoni mwa mwaka huu kwa Marekani kulegeza msimamo wake kuhusu mazungumzo ya nyuklia. Korea Kaskazini imetishia kuwasilisha kile ambacho imetaja kama zawadi ya Christmas, ikisema kwamba ni uamuzi wa Marekani kuamua aina gani ya zawadi inayotaka. Began ametaja matamshi hayo kuwa ni ya kujutia.
Let me speak directly to our counterparts in North Korea.
Niruhusu nizungumze moja kwa moja kwa wenzetu wa Korea Kaskazini. Ni wakati kila mmoja wetu kufanya kazi yetu na kuimaliza. Tupo hapa na mnajua jinsi ya kutufikia.
Ziara ya Began mjini Seoul inajiri siku chache baada ya Korea Kaskazini kufanya majaribio mawili ya makombora ya masafa marefu. Kuna wasiwasi kwamba Korea Kaskazini inaweza kuanza tena majaribio ya makombora ya masafa marefu katika mpango wake wa nyuklia. Hatua hiyo imeongeza wasiwasi kwamba mgogoro mkubwa unaweza kurejea katika rasi ya Korea mwaka ujao 2020 na kuharibu hatua za kidiplomasia zilizopigwa kwa muda wa miaka miwili sasa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Shukrani sana Mwamoyo Hamza kwa taarifa hiyo. Kabla ya kuondoka, Mwamoyo Hamza anatusomea Abdul Shakur Abud, nimechanganya maji kuniradi. Abdul Shakur Abud anatusomea muhtasari wa habari.
Maelfu ya wakazi wa Gambia waliandamana jana katika mji mkuu Banjul kumtaka Rais Adama Barrow kuheshimu ahadi aliyotoa kwamba ataacha madaraka baada ya miaka mitatu. Hivi sasa Barrow anasema atakamilisha mhula wake wa miaka mitano. Kiongozi wa baraza la Senate la Marekani Mitch McConnell anabishana na kiongozi wa wachache katika baraza hilo Democrat Chuck Schumer juu ya jinsi kuendelea na kesi dhidi ya Rais Trump itakapowasili mbele ya baraza hilo mwakani. Schumer anataka pawepo mashahidi, huku Mitchell anasema hakuna haja ya kuwaita mashahidi. Muungano wa wanasiasa wa upinzani wanaoishi uhamishoni huko Burundi, SENARED, unasema kwamba unapanga kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa kitaifa wa mwaka ujao 2020. Tangazo limewashtusha wanasiasa wengi wa Burundi. Baraza la Katiba la Algeria jana lilitangaza matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita yakithibitisha ushindi wa Abdelmadjid Tebboune licha ya kuwepo na idadi ndogo sana ya wapiga kura walioshiriki na maandamano kuendelea kupinga uchaguzi huo. Na boti ya ulinzi ya ufuko wa Morocco imewaokoa wahamiaji 70 na kupata mili 7 baada ya boti waliokuwa kusafiri kupindukia katika bahari ya Mediterranean hiyo jana.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya America VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa Deoden Chuva Hiro, hewani nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia asubuhi njema, Jumanne tulivu na yenye mafanikio.